aktuelnosti.
Dobar dan. Danas u aktualnostima Radija Republike Srpske. Za nekoliko dana pravoslavni vjernici koji vrijeme računaju prema julijanskom kalendaru dočekuju najradosniji hrišćanski praznik Božić. Patrijarh Srpski Irinej čestitao je Božić svim vjernicima i pozvao ih da ne zaborave svoju pravoslavnu vjeru, svoj jezik, bogomolje i grobove svojih predaka i svoje svetosavske korijene. Njegova svetost je istakao da je naše vrijeme odavno vrijeme potresa, socijalne nesigurnosti i otuđenja, tako da je Božić predstavlja dan utjehe i nade za sve izbjegle i izgnane, kao i za sve one koji iz roda srpskog jedu gorki izgnanički hljeb. Patrijarh Srpski je podsjetio i da se ovogodišnji Božić slavi pred početak svečanog obilježavanja 1700. godišnjice Milanskog edikta, kojim je sveti car Konstantin hrišćanima dao slobodu i pravo da Hrista slobodno proslavljaju.
Sveštenstvu, monaštvu i svim sinovima i kćerima naše svete crkve, blagodat, milost i mir od Boga Oca i Gospoda našeg Isusa Hrista i Duha Svetoga uz radost i Božji pozdrav, mir Božji, Hristo se rodi. Božić nam donosi radosnu vest da je večni sin Božji postao čovjek. Bogočovjek Isus Hristos. Uoploćenjem njegovim ispunilo se proroštvo proroka Isaije. Eto, devojka će začeti i roditi sina i nadanuće mu ime Emanuil, što znači s nama je Bog. Od tog dana pa do kraja veka Bog je sa nama i mi smo Božiji. Sin Božji je sišao na zemlju, a čovjek se uspeo na nebo. Sve se sjedinilo. Anđeli sa ljudima pevaju, a ljudi učestvuju u anđelskom životu. Sveti Jovan Zlatovski naziva Božić majkom svih praznika i diveće se rođenju Božijem kao čudesnoj tajni, proslavlja ga govoreći: gledam čudovatu tajnu, glasove pastira čujem u ušima svojim. Anđeli pevaju, arhanđeli poju, serafimi slavoslove, svi praznuju gledajući Boga na zemlji, a čovjeka na nebesima. Boga koji se na nebesima nalazi, gledaju kao onoga koji je uzročnik svog silaska na zemlju. Čovjeka koji je na zemlji gledaju kako se čovjekoljubljen Božim nađe na nebu. Beselesni Bog uzima telo. Nevidljivi biva vidljiv. Onaj kome niko ne mogaše da se približi postaje opipljiv. Bezvremeni dobija početak. Sin Boži postaje sin čovečiji. O javljanje Božije u našem svetu i u našem životu početak je našeg sopstvenog ulaska u svet Božiji. Dakle, smisao Božića jeste u tome da je Bog došao ljudima kako bi se oni približili njemu. Govoreći o jedinstvu božanske i čovječanske prirode u ličnosti Hristovoj, sveti Grigorije Bogoslov sa pobožnim čuđenjem kaže: koliko je divljenja dostojno ovo sjedinjenje Boga sa čovjekom. Kako je to čudesno sjedinjenje? Onaj koji jeste, stvara se. Onaj koji bogati druge, siromašan postaje. Onaj koji je punotan, ispražnjava se. On se ispražnjava od slave svoje, da bi ja okusio od punoće njegove. Uniženje Hristovo je za snishođenje ljubavi njegove prema rodu ljudskom. Da nije Bog došao čoveku, ne bi čovek mogao da dođe Bogu. Bez uniženja Isusa Hrista ne bi bilo moguće da se ostvari oboženje čoveka. Smirenjem i uniženjem sebe izražava se najveća ljubav. Onaj koji ljubi zanemaruje samoga sebe i daje se drugom. U ustima svetog Zlatousta Hristos govori svakom od nas: tebe radi, dete moje, osiromašeg. Izbiven bih, unizi se od slave moje. Ostavih oca i dođoh k tebi koji me mrziš i odbacuješ. Dotržah ka tebi da te učinim svojim. Tebe sa samim sobom sjedini. I gore na nebesima tebe imam i dole na zemlji sjedinjen sam sa tobom. Očovečenjem Hristovim za svakog od nas otvara se raj. Nebesa se rasprostreše po zemlji, nebesko se sa zemljom sjedini. Anđeli ljudi zajedno proslavljaju zajedničkog Gospoda, Oca naše nebeskog. Čovek počinje da se nada vaskrsenju, gle, raduje se carstvo nebesko. I sve ovo darovano je bezgraničnim snishođenjem božanskog čovjekoljublja koje učini ovo veliko čudo. Dođe Bog u naš svet. Čime možemo da uzvratimo Gospodu za beskrajno obilje čovjekoljublja njegovog? Na ljubav njegovu mi najčešće odgovaramo svojom nezahvalnošću, jer ga svojim načinom života verovatno više žalostimo nego što ga radujemo. A naše hladne duše, tela i srca ništa tako ne zagreva kao ljubav Božija, zato što je Bog ljubav. Koji od ljubavi otuđen, otuđen je od Boga, koji se samo ljubavlju useljava u čoveka. Ne mislimo samo na nebesku stvarnost, već i na zemaljsku. Kada se snaga ljubavi toliko manifestuje u našim ljudskim odnosima, kako li je tek kad Bog zagrli čoveka, kad ga primi u svoje naručje? A se Bog usili čoveka, čovekovo srce i čovekov um, možemo li pojmiti radost susretanja sa licem Boga živoga? Kad je tolika radost kada se sretnemo mi, prolazni ljudi, jedni sa drugima, i kada gledamo lice jedan drugoga, kolika je li tek radost Boga videti, sa Bogom se sresti? Ovo je dan u kojem smo se sa Bogom sreli, u kojem smo Boga vidjeli i Boga primili. Na Božić je došao Bog, uselio se u nas, da bi nas naučio kako da jedni druge zagrlimo, jednim drugima oprostimo. Bog je nama oprostio kako da se mi usudimo da jednim drugima ne oprostimo. Nema toga zla koje nam neko može naneti, a da bi ono moglo nadvladati dobro ovoga Božića i da bi moglo nadjačati u nama spremnost za oproštaj. Zato volimo jedni druge, da bismo jednodušno ispovedali Oca, Sina i Duha Svetoga, Boga ljubavi. Ljubimo jedni druge ljubavlju koju nas Bog zavoleo pre nastanka sveta, ljubavlju kojom nas ljubi u Sinu svom ljubljenom. Volimo jedni druge ljubavlju koje ne traži svoje, koja se ne gordi, koja sve trpi, sve mu se nada. Imajmo na umu da se ta ljubav prostire na celokupnu prirodu oko nas, koju nas Bog daruje, hrani i raduje. Čuvajmo svoje i njeno zdravlje i lepotu. Ne zaboravimo da dolazak Sina Božijeg u svet ima kozmički značaj. Preko tog događaja spasavaju se od smrti ne samo ljudi, nego i čitava Božija tvorevina. Slaveći Božić, deco naša duhovna, mi uvek iznova podsjećamo sami sebe i jedni druge na neizrecivu i sve prožimajući božansku ljubav i proslavljamo ljubav koju nas je Bog zavoleo pre nego što smo mi zavolili njega i kojom nas večno voli. Pored ljubavi koja je sve za savršenstva, danas su nam preko potrebni mir i dobra volja. Zato u našim srcima uvek, a posebno u Božiću, treba da odjekuje anđeoska pesma Slava na visini Bogu i na zemlji mir i ljudima dobra volja. Ova Božićna poruka, braćo i sestre, sadrži u sebi tri velike istine i na ovim rečima se, kao na tri kamena temeljca, zasniva način, smisao i konačni cilj ljudskog života. Prva istina jeste poziv čoveku da proslavlja Boga. Slaviti Boga može samo onaj koji je otkrio najdublji smisao života. Što je dublje znanje o Bogu kao tvorcu, promislitelju i darodavcu svih dobara, to je veća radost, radost čovjekovog života. To je veća i njegova spremnost da slavi Boga. Druga istina jeste mir na zemlji. Mirotvorstvo je Božije svojstvo. Njime čovjek ostaje sin Božiji po reči Hristovoj. Blaženi mirotvorci jer će se sinovima Božijim nazvati. Samo oni ljudi koji se pomire sa Bogom i sa ljudima oko sebe mogu naći mir u svojoj duši. Jedino takvi ljudi su istinski mirotvorci. Njima je mir u srcu i na jeziku. Inače, onima koji se ne pomire sa Bogom i ljudima u umu i u srcu, mir može biti na jeziku, ali i u srcu su im mržnja i rat. Što je više Boga u srcima ljudi, to je više mira na zemlji. Što je manje toga bogatstva, to je više otimanja za zemaljskom lašću i bogatstvom, više sebičnih namjera. Treća istina jeste dobra volja među ljudima kao temelj ljudskog zajedništva. Tamo gdje se rodi mir, nastupa dobra i blaga volja među ljudima. Dobra volja se rađa iz ljubavi, iz bogoljublja i čovekoljublja, iz blagih misli, toplote duša i srca, jer istinska ljubav ništa ne traži za sebe. Živimo u vremenu u kome su ove vrednosti hrišćanske i verujemo večne, obezvređene i zapostavljene. Duhovna kriza ostavlja strašne posljedice pomeđu ljudske odnose. Ponovo ne govori brat sa bratom, sin sa ocem, kum sa kumom, sused sa susedom. Razloga i opravdanja, smislenih i besmislenih, ima na pretek. Pitamo se, zar je moguće da nas toliko pomračuje naše vlastoljublje i samoljublje, da nam sve ovo svetsko bude dragocenije od oca, majke, brat, sestre, kuma, susada, bližnjega. Naše vreme je odavno vreme potresa, socijalne nesigurnosti i otuđenja. Živimo u vremenu u kome je sve na prodaju, u kome se trguje svim i svačim, pa i istinskom slobodom i ljudskim dostojanstvom. Ozemaljska pravda i pravo ne jemče nam pravo na svoje, pa ni na život onda gdje postojimo od kada postojimo. Da li se u ostalom pravda moćnika ovoga sveta ikada drugčije ispoljavala? Da li je ovo prvi put u istoriji da sudije zaboravljaju reči mudrog Salomona? Ko opravda krivoga i ko osudi pravoga, obojica su gad pred Gospodom. Ali zato što je vreme tako kako jeste, zbog toga što je ono takvo od kako je greha i što će tako biti dok je zla u svetu, Božić nam dolazi kao mele na ranu, kao najdublja uteha koja od Boga dolazi i koju nas On oslobađa od tuge i vraća nam poverenje u njegovu pravdu i njegovu istinu. Božić nam vraća poverenje i u ljudsku dobrotu i ljubav i budi nadu da ono ne samo može da zasija u srcima ljudskim, već i da se može milošću Božijom projaviti i kroz ljudske institucije, uprkos osionosti silnika ovoga sveta i veka. Božić je dan utehe i nade za sve izbegle i izgnane, pa i za sve one iz roda našega koji jedu gorki izgladnički hleb. Ne tugujte i ne očajevajte, deco naša duhovna. Sjetite se da je najveći i najpoznatiji izgnanik u rodu ljudskom bio niko drugi do Bogomladenac Bitlejemski. Sa njim su predstavljena Bogorodica i pravedni Josip, čim je došao u ovaj svet, morali da beže iz zemlje obećane u zemlju ropstva. Božić je dan radosti i za narod Svetoga Save, rasutog voljno i nevoljno po svim meridijanima od Evrope do Amerike i Australije. Očinski brinući, pozivamo vas da ne zaboravite svoju pravoslavnu veru, svoj jezik, da ne zaboravite bogomolje i grobove svojih predaka, da ne zaboravite svoje svetosavske korene koji su ovde i u ovoj zemlji Božijoj koji sa Srbijom zove i u drugim krajevima koji su vekovna postojbina Srbinova. Božić je dan kojim počinje i vaskrsenje, a vaskrsenje ne biva bez stradanja. Stradalna deca naša na Kosovu i Metohiji. Znajte, zapamtite i naučite decu svoju, da bi oni naučili i decu svoju, da je izgnani jevrejski narod skoro 20 vekova čekao dan povratka zemlji otaca svojih. A srpski narod 5 vekova čekao je oslobođenje stare Srbije. Poučeni rečima psalmopevca, i mi uskliknimo, ako zaboravim tebe Kosovo i tebe Metohijo, neka me zaboravi desnica moja. Pomoliš se Bogu na 100. godišnjicu oslobođenja Kosova i Metohije 1912. godine, položimo i sada nadu u Gospoda. Ovogodišnji Božić slavimo pred početak svečanog obeležavanja 1700. godišnjice Milanskog edikta, kojim je sveti car Konstantin hrišćanima dao slobodu i pravo da Hrista slobodno postavljaju. Nažalost, u ovoj jubilarnoj godini slobode hrišćanskog ispovedanja vere, upravo ta sloboda uskraćena je našoj braći i sestrama, pripadnicima Ohridske arhiepiskopije, čije poglavara, arhiepiskopa Jovana, drže zatočenog u tamnici oni koji već više decenija ne dozvoljavaju da rizu Hristovu bezbožnom rukom razderanu ponovo sastavimo. U ovom danu, kada se zemlja raduje sa nebom, upućujemo reči ljubavi, utehe i ohrabrenja deci Ohridske arhiepiskopije na čelu sa njenim predstojateljem i svetim sinodom. Osjećajući sve teškoće i nevolje, kojima se nalazimo i mutne oblake koji su se nadneli nad našim mučenički i stradali narod, poučeni ovim velikim danom, mi vas, deco naša duhovna, pozivamo da ostanete u veri Hristovoj i veri naših svetih predaka. Znajmo, raste li vera naša u Bogomladenca Hrista, istovremeno raste i ljubav naša prema njemu i bližnjima. Jer vera neprestano otkriva u Hristu sve novija i novija savršenstva, bogatstva i krasote, zbog kojih ga mi svi više i više volimo. I kao što nema granica veri našoj u Hrista, tako nema granica ni ljubavi naše prema njemu. Samo su ljudi velike vere ukorenjeni i utemeljeni u ljubavi, jer je ljubav Božja svela Boga na zemlju, što je i poruka Božića koju danas slavimo. Bog je sišao sa neba na ovaj svet. Dan da bi nas iz prašine digao iznad svako neba, iznad svake zemaljske tajne. Ovo je naša radost, naše veselje i naša uteha koju nam daje Božić. I zbog toga vas na ovaj blagi dan, deco naša duhovna, pozivamo da se saberete u crkvi koja je telo Hristovo, na svetoj liturgiji u kojem se daje Hristos, jer izvan Hrista, izvan crkve nema spasenja, jer izvan crkve nema spasitelja. Radosno vas pozivamo, vraćajući se Bogu živom. Blago nama kada se Bogu vraćamo. A kome bismo drugome, ako ne Bogu? I kada bismo se vratili, ako ne u ove božićne dane, neka je blagosloven ovaj sveti dan i vi budite blagosloveni u tom svetom danu, Hristovom rođendanu. U njemu se rađamo i preporađamo, u njemu postavimo ljudi, bogoljudi i dobijamo svoj istinski i neprolazni smisao. I tako osjećajmo i govorimo, s nama je Bog, neka razumeju ljudi. Mir Boži, Hristos se rodi, vaj se rodi.
Bila je ovo poslanica patrijarha srpskog Irineja koju je on pročitao povodom najradosnijeg hrišćanskog praznika Božića i koja će na sam Božić biti pročitana u svim pravoslavnim hramovima Srpske pravoslavne crkve. A u vrijeme pred Božić govorimo o značaju i radosti Božića, ulozi crkve u društvu, odnosima u Srpskoj pravoslavnoj crkvi i drugim religijama, posebno katoličkoj, i uslovima pod kojim Papa Benedikt XVI može doći na obilježavanje Milanskog edikta u Srbiju. Ovim temama sa episkopom Hvastanskim Atanasijem razgovarala je novinarka Radija Republike Srpske Marica Lalović. Podsjećamo, Atanasije Rakita rođen je u Janju, kod Šipova. Zamonašio se sa 19 godina u manastiru Krka u Hrvatskoj u završnom radu bogoslovije. Diplomirao je na Akademiji Svetog Vladimira u Njujorku. Na poziv crkve vraća se u tadašnju Jugoslaviju gdje dolazi u manastir Krka, gdje kao predavač radi do 25. godine. Nakon toga premješten je na Kosovo i Metohiju u Prizrensku bogosloviju gdje ostaje 11 godina. U Beograd dolazi 1944. godine na poziv tadašnjeg episkopa Pavla, kasnije patrijarha srpskog. Gospodin Rakita je ponovo predavač, ali sada na Beogradskom bogoslovskom fakultetu. Za episkopa Hvastanskog, nekadašnje eparhija na Kosmetu, izabran je nakon bombardovanja Srbije 1999. godine. Danas, kao episkop Hvastanski, obavlja dužnost pomoćnika njegove svetosti patrijarha srpskog Irineja u arhijepiskopiji Beogradsko-Karlovačkoj.
Vaše preosveštenstvo, u prazničnom smo raspoloženju ili ozračju najradosnijeg hrišćanskog praznika, rođenja Isusa Hrista. Šta je njegovo rođenje donijelo svijetu, šta je promijenilo u narodu?
Teško je ukratko odgovoriti na vaše pitanje. Najveći događaj u istoriji čovječanstva, koji je drugi po značaju posle stvaranja svijeta od strane Tvorca, jeste upravo dolazak Sina Božjega u taj isti svijet, u ljudskoj prirodi. Gospod je tako intiman odnos stvorio sa svojom tvorevinom, sa čovjekom i svim onim što je on stvorio, da se i rodio kao čovjek i živeo našim životom, da bi naš život iznutra popravio, dogradio, preobrazio i da bi ljudski vek proveo dalje u život večni, ali iscelivši čovjeka od njegove defektnosti života, da bi čovjek u tom produžetku u večnosti živeo ne bolesnim životom, nego životom blaženstva. I tu intervenciju Sina Božjega, odnosno Boga Svete Trojice u njegovoj tvorevi, treba posmatrati u jednoj cjelini. Božić je početak toga Božjeg dela, Božjeg života sa nama. Međutim, Božić nije izolovan događaj. On ima, dakle, svoj nastavak u propovedi Gospoda Isusa Hrista i osobito kulminaciju u vaskrsenju Gospoda Isusa Hrista iz mrtvih. Jer kao što rekoh, Bog je hteo da preobrazi naš život. I svojim vaskrsenjem, upravo on je taj čovječanski sastav koji je on uzeo na sebe, preobrazio, učinio ga jačim od smrti. Podigao taj čovječanski sastav iz mrtvih, učinio se i time početak za sve nas. Za sve nas koji u Hrista verujemo, koji se krstimo u ime njegovo, u ime Oca, Sina i Duha Svetoga. Oblačimo se u Hrista, odnosno oblačimo se u taj novi život koji je on doneo učinivši tu intimnu zajednicu sa nama. Dakle, Božić je, može se reći da je najradosniji događaj, ali to je tek početak radosti. A šta je promijenio Gospod svojim dolaskom? Pa pre svega, zaustavio je propadanje roda ljudskoga u provaliju koju je on sam sebi stvarao i produbljivao sve vrijeme. Jer ako pratimo historijska događanja, vidjet ćemo da je čovječanstvo, iako se usavršavalo od samog početka u naukama, u filozofiji, u umjetnosti, u tehnici, ipak nekako doživljavalo moralnu dekadenciju i međuljudski odnosi su postajali teški i nepodnošljivi. Možemo vidjeti opet opipljivo, prateći historiju, da je Hristos kroz svoju crkvu, kroz zajednicu koju je on osnovao, a koja se upravlja po njegovoj nauci, preobrazio rod ljudski, odnosno preokrenuo tok istorije čovečanstva. Oplemenio je čovečiju dušu i pojedinca, a i zajednice. I dakle, i u nauci i u umjetnosti, a osobito u međuljudskim odnosima, vidi se svuda taj napredak. Odnosno, uspostavljena je jedna atmosfera mira čovjeka u sebi samome, mira čovjeka sa drugim ljudima i mir među zajednicama. Mi znamo osnovne principe Hristove nauke. To su dobrote i ljubav. Ljubav koja nije obična mera za po meri jednog čovjeka, nego ljubav koja je žrtvena ljubav, koja podrazumeva davanje sebe drugome i koja podrazumeva potpuno nadilaženje zla i u sebi i oko sebe. Jednostavno život u dobru. I upravo kroz to, kroz taj pristup životu koji je Hristos ostavio, imat ćemo u sva vremena tu silu nadilaženja i savlađivanja zla, a također i posticaj za jedno pozitivno stvaralaštvo u svim oblastima ljudskih aktivnosti.
Vratit ćemo se proslavi i obilježavanju Božića, ali sad kad ste govorili o tim ljudskim vrijednostima, o tome što je u nama promijenjeno dolaskom Isusa Hrista među nas, da li smo možda malo iznevjerili ili malo više iznevjerili ta njegova učenja? Pa se evo govorilo i ovaj 21.12. kao neka vrsta smaka svijeta, a sa druge strane se govorilo da bi to trebao da bude drugi silazak Gospoda među ljude kako bi ih podsjetio na prava učenja i na prave vrijednosti.
Ja, Sveti Vladika Nikolaj Žički među svojim mnogim sjajnim, nedostižnim besedama ima i tu koja je naslovljena Lagano korača Hristos. Zaista lagano kroz istoriju. Pa mi znamo koliko je teško i za jednog pojedinca, za jednu ličnost da potpuno sebe izgradi kao plemenitog čovjeka. Koliko tu treba napora. Bukvalno čovjek je kao jedna biljka koja treba mnogo pažnje, svetlosti, zemlje, vazduha, vode. Zamislite sada u širem tom kontekstu koliko treba vremena jedna porodica da se dobro odgaji, pa jedan narod da se vas pita. I to u jednoj atmosferi gdje deluju i druge sile. Mi nismo izloženi samo propovedi evanđelja. Mi znamo, osobito i mi Srbi, kojim sve vetrovima i ideologijama smo bili izloženi. Sećamo se šta je predavano u školi, kojom duhovnom hranom su hranjeni. Hranjene mnoge generacije od 45. pa na ovamo. Tu je bilo zaista mnogo, ne samo pogrešne, nego mnogo i otrovne hrane. Ali to nije samo kod nas. Imali smo jednog Hitlera u Evropi. I da ne pominjamo dakle dalje. Dakle, mnogo je tih drugih sila, a mnoge je tame u svijetu. Hrišćanstvo se javlja kao svetlost, ali ogroman je prostor i tama isto nastoji da ona dominira. Tako da je to sve jedan proces u kojem se biju bukvalno svetlost i tama, dobrota i zlo. Ja sam optimista u pogledu sadašnjega stanja. Mislim da svetlost deluje jako moćno i crkva jako moćno deluje. A primjer koji se, ta podatak koji ste naveli o nekim proročanstvima, to su ostaci, dakle, ovoga sveta izvan crkve. Mi očekujemo dolazak Gospoda našeg Isusa Hrista po njegovom obećanju. Jeste, nelažna je reč Gospodnja, Gospod će doći, mi ga radosno čekujemo, ali ja bih vas molio da zapamtite da kada govorimo o drugom Hristovom dolasku, ne smemo zaboraviti da smo mi i sada u zajednici sa njime i veoma intimnoj, bliskoj zajednici i zajednici koja je jača od zajednice druga sa drugom, oca sa sinom, sina i oca. Mi bukvalno i sada živimo njime. Međutim, on svoju punoći, tada će, on će doći ponovo u svome telu sa kojim je vaskrsao, koje je on vaskrsao. I kada govorimo o drugom Hristovom dolasku, uglavnom govorimo o sažetku, o zaključku ljudske istorije. O tome se radi. To je smisao dolaska Hristovog. Jer sve što činimo ima svoj proces, ima svoj početak i ima svoj zaključak. Ne zaključak kao kraj, ne, nego kao ispunjenje cilja, ispunjenje smisla. Kao, bukvalno kao pismeni zadatak, eto, ja ne volim ta poređenja, jer sam bio i đak i bio sam nastavnik. Osobito sam voleo književnost i đak mora da, kad piše nešto, mora da, pre nego što počne čak, da vidi kuda vodi ta tema i da vidi smisao onoga što piše. To je taj zaključak. I drugi Hristov dolazak bit će upravo sažimanje svega ovoga što smo radili, odnosno smotra traženje plodova našega života i života čovečanstva. I tu opet nije kraj, nego je to sprovođenje dalje kroz večnost. Ali na osnovu tih plodova koje smo postigli ovde. Za nas je radostan taj događaj drugog Hristovog dolaska. Radostan. Mi čekamo Hrista, a ne bolje vreme. Opet, Sveti Vladika Nikolaj, Hristos je za nas radost.
Praznik Božić obilježava se i slavi uz određene simbole. O kojim simbolima je riječ i šta oni u stvari predstavljaju?
Najznačajniji simboli su badnjak i česnica. Ima i drugih, a sve podsjeća na onu prvu noć, prvu večer, kada je Gospod stupio u čovečjem telu, u našu istoriju, u tok ljudske istorije. Simboli nisu samo ukrasa, samo ulepšavanje. U hrišćanstvu simboli imaju i taj značaj, i taj smisao, međutim, oni uvijek prisutnjuju onu realnost koju treba da izobraze, naslikaju. Ja bih naročito naglasio značaj badnjaka. Badnjak kao drvo. Podsjetio bih na biblijsku istoriju. U samom početku, u raju, rečeno je da su postojala dva drveta. Jedno od njih je bilo drvo života, koje simbolizuje Hrista. Taj život u blizini drveta života, ljudi su izgubili na samom početku svojim otuđivanjem od njega, od Boga, odnosno svojim grehom. Međutim, to drvo, odnosno Hristos, ne napušta nas, nego želi da bude opet u centru našeg života. Tako da, dolaze Hristov ponovo, odnosno njegovo rođenje, izobražava, to je simbolizuje ponovo to drvo koje mi na badnji dan tražimo. I treba zapaziti da mi tražimo jedno jako drvo, to je za nas na našem području hrast. Zaista je najjače drvo, najčvršće. Međutim, opet pozivam pažnju na to da će Gospod na tome drvetu da učini jedan veliki podvig. Nije dovoljno samo imati drvo. Na drvetu je izvršeno veliko delo. Dakle, isto to drvo koje simbolizuje Hristovo rođenje, jeste drvo na kojem ćemo biti raspet. Da, na njemu je raspet Gospod, ali raspet je ne besmisleno, nego sa ciljem da kroz to raspeće, kroz umiranje njega kao čoveka, jer je on i čovek, kažemo, obukao je naš sastav, on upravo pobeđuje ono što se doživljava raspinjanjem, umiranjem. Pobeđuje bol, pobeđuje smrt. Jer kroz sve kroz šta je prošao Hristos, došlo je do preobražaja toga. Obukao je ljudsku prirodu, preobrazio je ljudsku prirodu. Osjetio je naš bol, preobrazio je naš bol. Osjetio je našu tugu, doživeo ju je, preobrazio ju radost. Umro našom smrću, izvratio je, preobrazio je našu smrt u život. Dakle, to isto drvo, jako je važno to drvo. Zato naglašavam da je badnjak jako značajan simbol.
Božić se obilježava i u nekim sredinama različito, uvijek ima tu nekih dodatnih običaja i nekih navika koji su ponekad, kako se vjeruje, i znak praznovjerja i sujevjerja. Kakav je odnos crkve prema tim nekim drugim simbolima koji prate Božić, a nisu po crkvenim kanonima?
Zato što uvijek ima te tendencije kod ljudi da nešto rade na svoj način, ne slušajući crkvu, i upravo celo paganstvo jeste to, paganski život, paganski običaj i paganska kultura. I nešto toga jeste se zadržalo, a nešto toga prodire i dalje sa strane iz paganskog sveta. Među takve stvari ubrajamo te ajmajlije i uvek ta neka nastojanja da se sa Bogom uspostavi neki uzročno-posledični odnos, da se Bog nekako veže, da se ograniči. Međutim, to je sve neki pogrešan, veoma pogrešan pristup Bogu. Mi ne možemo Boga ničim uslovljavati. Ispravan i jedini mogući odnos sa Bogom jeste odnos u slobodi, ličnost sa ličnošću se tu odnosi, saodnosi, i to u slobodi i u ljubavi. Dakle, Boga ne možemo kupiti, ali možemo osvojiti njegovu ljubav. Odnosno, već bolje stvari ako se njemu otvorimo. Ali, dakle, mi apelujemo uvek na njegovu dobrotu. To je bolje nego vezivanje nekih čvorova, nošenje nekih predmetića. Zaista je besmisleno nositi neke predmetiće. Jedini simboli, dakle, koji su dozvoljivi, to su oni koji podsjećaju na Gospoda. Krst, ikone. Rekao smo sada badnjak, česnica, slavski kolač, sveća. Dakle, sve ono što nas podsjeća i upućuje na Gospoda Hrista, to su pravi simboli. Simboli.
Koliko je uvođenje vjeronauke u škole promijenilo naš odnos prema crkvi i crkvenim kanonima uopšte? Odnosno, da li ih sada bolje shvatamo i poznajemo? I u stvari hoću da vas pitam, da li su naša djeca i naši unuci sada naši učitelji? Jer su mnoge generacije, evo i sami ste rekli, odrastale u vremenu kada se malo znalo, kada se još manje učilo i kada je odnos prema crkvi bio potpuno drugačiji, ako ne potpuno pogrešan.
Jako ispravno ste rekli da su đaci ovih novih generacija i naši učitelji istovremeno. Jedan od najsrećnijih događaja u zadnjih decenija jeste upravo vraćanje vjeronauke u obrazovni sistem kako Republike Srpske, tako i Srbije. Mi već vidimo ogromne promjene kod mladih ljudi, ali sada je još rano da se svode rezultati. Ja bih vam ovdje citirao, evo zapisao sam, samo neka od razmišljanja naših đaka vjeronauke osnovnih i srednjih škola. Kada čujem njihove izreke, njihova poimanja nekih tema, ja se obradujem i zadivim i bukvalno dolazim do uverenja da oni prevazilaze sve prethodne generacije. Evo, na primjer, jedna učenica prvog razreda srednje škole šta kaže. Ovako, u svakom čovjeku je svetac, samo ga treba naći. Zaista možete pisati pismeni zadatak na ovu temu. Ljudska priroda potencijalno je jako dobra, zato što je stvorena od Boga. Tačno je da je došlo kroz generacije do izvesnih oštećenja Da, ali dobrota je sačuvana u većem potencijalu, što je ovaj pokazano time da čovjek može da živi i da stvara, znači da ima dobar potencijal u sebi. Ali mi često to previđamo. Treba samo zagledati u čovjeka, ući u ličnost i vidjeti da je on stvoren stvarno da bude svetac. Sa tim, ne samo sa tim ciljem, nego i sa tim mogućnostima. Naravno u crkvi, uz pomoć Božju. Zatim, jedna druga piše: ne čini crkvu materijal od koje je napravljena, već ljudi koji u nju idu. Dakle, to je crkva. Mi svi predstavljamo crkvu. Često ljudi postavljaju pogrešno pitanje što crkva misle o tome i tome, a podrazumevaju tu samo patrijarha i episkope i sveštenike, dakle samo one koji nose mantije. To je nepravilan pristup. Ako kažeš šta misli crkva, onda to pitanje, dakle, treba postaviti i jednom profesoru filosofije koji je kršten.
Ali
u Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Ali onda i sebi. Jer
i sebi samome, tako. Jeste. I vojniku je to pitanje onda upućeno. I policajcu. I čistaču ulice. Svi su oni u crkvi i sačinjavaju crkvu. Jako je bitno to razmišljanje, zato što razmišljajući tako, mi tako istovremeno postavljamo sebi pitanje koje su moje odgovornosti prema crkvi. Možda ne treba očekivati samo od našega paroha, sveštenika, da on doprinese prosperitetu crkve. Možda treba i od mene, iako sam ja samo čista čulica. Možda je mnogo mogu učiniti, baš u tom svom zadatku, da živim jednim svetlim pravoslavnim životom i pomoći ću na taj način i sebi i drugima. Zatim, šta kažu osnovci? Jedan od njih kaže: ko ne veruje u Boga, ne veruje ni u sebe. Kako divno. Jedan drugi kaže: ako žrtvuješ nešto, dobit ćeš mnogo više. Zaista, jer naša dobrota prema nekome pobuđuje u njemu isto to. I često će nas prevazići oni kojima smo nešto dobro učinili. Život je prilika da uradiš nešto dobro, kaže jedan osnovac. Sjajno. Ako ne vjeruješ u Boga, bit ćeš glup. Jedan od njih tako kaže.
Često se u javnosti čuje, posebno u nekim medijima, da je crkva zatvorena, da javnost ne zna šta se u crkvi dešava, kao, ajmo sad da idemo na crkvu kao instituciju, da ne idemo na onu priču da smo svi mi u stvari dio te crkve i da treba od toga da krenemo. Pa ima li opravdanje takva neka zamjerka, i ako ima, da li ona ima neko određeno uporište, na što se odnosi?
Crkva nije zatvorena. Po samoj svojoj prirodi ona je otvorena. Bilo bi apsurdno razmišljati o crkvi kao nečemu zatvorenom. Ona je po svojoj prirodi inkluzivna. Ima svoj unutarnji život, to je tačno, ali po svojoj prirodi ona teži da svoj sadržaj komunicira celom svetu, odnosno ona je jedno delo Hristovo spasavanja celog sveta. Međutim, mora se priznati da su zadaci crkve, baš zato što su sveobuhvatni, mnogo teži od zadataka nekih svetovnih institucija. Kao zagledana u večnost, možda treba više vremena njoj, kao zagledano i u večnost i krajnji smisao, večni smisao, da se koncentriše ponekada na neka savremena, konkretna pitanja. Ona to čini, ali ne čini to ishitreno, nego sabrano, promišljeno. Ako ćete posmatrati pažljivo istoriju naše crkve, govorimo o pravoslavnoj crkvi, vidjet ćete da to nije bilo povlačenja poteza. Zašto? Zato što nije bilo pogrešni potez. Možda je za jedan potez trebalo vremena, ali ako se učini jedan korak, on je ispravan. Pravoslavna crkva nema potrebe da preispituje, na primjer, svoj odnos prema nauci, prema Giordano Bruno, prema onim greškama koje je činila latinska crkva na zapadu, jer takvih pogrešaka kod nas nije bilo. Ja bih ipak naglasio potrebu da naša crkva srpska osobitu pažnju posveti mladoj generaciji i upravo tim iskušenjima koja iz spoljašnjega sveta navaljuju na naš prostor.
U tom gledanju u budućnosti, sagledavanju budućih poteza i koraka i načinima kako eventualno do njih može da se dođe, ima li razlika i nekih razmimoilaženja u Srpskoj pravoslavnoj crkvi?
Zato što Srpska pravoslavna crkva je jedna porodica, zaista. To ne govorim kao teoriju, nego kao čovjek koji i živi u Srpskoj pravoslavnoj crkvi i koji ima svoje zadatke određene u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Mislim da taj porodični odnos bio bi najbolje poređenje. I kao u jednoj najmanjoj porodici tu imate različite stavove po raznim pitanjima i ali to ne treba shvatiti kao uzrok nekih razlaganja i rastakanja, nego kao jednu šansu da se sva postavljena pitanja i svi problemi bolje sagledaju i sveobuhvatnije reše. Ono, nažalost, događa se da ponegde, da neko ne želi da živi u porodici. Kao, bukvalno kao u porodici, može se desiti da sin ne želi da živi sa ocem i kaže, ja hoću samostalno da živim i na svoju ruku. Kupi kartu i ode u Ameriku. Figurativno se izražavam. Da živi u drugom prostoru i možda neće više ni da piše ocu. Ali to postoji jedna sloboda, jedna sloboda odnosa.
Da li u tom razmimoilaženju, kada ponekad postoji, da li se ono odnosi i na sagledavanje odnosa Srpske pravoslavne crkve prema drugim hrišćanskim crkvama, prema drugim crkvama i prema Vatikanu uopšte?
Pa kako god uzmete sve te različite stavove, morat ćete uvijek da ih saberete i uvijek preovladava ono što je suštinsko u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Dakle, matica crkvene misli, matica toka crkvenog duha. Uvijek ona preovlada i matica nosi sve. Kao što recimo ovako, vi ste došli iz Republike Srpske, ja volim reku Vrbas, volim i druge reke, imate mnoge pritoke. Da, ali svaka voda koja dođe sa strane, ma koliko ona padala niz Litice, čim dođe u Vrbas, matica Vrbasa je nosi. I onda imate samo Vrbas. Dakle, tu se jeste, Jan je tu, pliva je tu, ali postoji sada samo Vrbas koji ide ka Banja Luci. Tako imate i u Srpskoj crkvi, dakle, imate različite stavove, različite mišljenja, ali sva ta mišljenja moraju da uđu u tu maticu crkvenog života. Jeste, dakle, taj Vrbas, da, to je matica crkvenog života, ali to je ta matica koja teče iz dubine vekova, od prvih vekova hrišćanstva, kroz epohu Svetoga Save i ovih naših novih svetitelja i novih mučenika. I upravo sada živimo u toj vodi pravoslavlja.
Moram da vas pitam, koliko nerješeni odnosi iz prošlosti između Hrvatske i Srbije su uzrok nekih nesporazuma i između dvije crkve? Evo, ovih dana čuli smo izjavu nadbiskupa Hočevara da papa neće posjetiti Jasenovac dok srpska i hrvatska strana, kako je rekao, ne utvrde neporecivu istinu o tom logoru i stave istorijsku tačku na to stratište.
Nažalost, mislim da je to, iako ja susrećem nadbiskupa Hočevara i sad sam bio prisutan na njihovom slavlju, na Badnje veče, moram reći da nije dobro pogođena misao i postavljeno je nešto što mi se čini nemoguće. Pošto ja sabiram sve prostore, mislim da sam kompetentan da dam pravu ocenu. Sabiram istok i zapad i po mestima gde sam živeo i po obrazovanju. Postavio je gospodin Hočevar ne samo težak, nego nedostižan uslov. Koliko vidimo, Srbi i Hrvati teško da će se ikada dogovoriti po temi Jasenovca i mnogih drugih mesta života i stradanja. Ljudi, posebno Srba, na ovim prostorima, ne samo da se ne utvrđuje istina, potpuna istina o Jasenovcu, i ne samo da se ne prihvata strane Hrvatske, nego, nažalost, videli smo jednu spremnost da se taj duh Jasenovca ponavlja. Bilo bi bolje, i ja usuđujem se reći hrišćanski je, ipak otići u Jasenovac i odati počast žrtvama, pa bez obzira na to koliko ih je tamo bilo, bez obzira koliko se umanjivao njihov broj, tamo jesu stradali ljudi, treba to priznati. I taj čin, ja verujem, da bi isceliteljski delovao na savesti ljudi tih prostora u Hrvatskoj i okolo.
Da li se razgovara u Srpskoj pravoslavnoj crkvi o poseti pape Srbiji i Srpskoj pravoslavnoj crkvi?
To pitanje treba posmatrati u širem kontekstu. Veštački činovi, veštački potezi ne bi doprinosili ničemu korisnome. Zato pitanje posjećivanja ja treba posmatrati u širokom kontekstu međuhrišćanskih odnosa. To pitanje izaziva tugu, jer svedoči o nesposobnosti hrišćana da održe duh jedinstva koji je od njih od samog početka zahtevao Gospod Isus Hristos. Očigledno je da su neki svetovni elementi uvukli se u hrišćansko zajednicu. Potrebno je isceljenje duha, sagledavanje istine, potrebno je osloboditi se od pogrešnih ciljeva, koji su svi pogrešni, svetovni ciljevi su pogrešni. Ne baviti se pitanjem, svjetnim pitanjem koji je prvi. Treba pokazati da smo nadmoćni u ljubavi. Treba se takmičiti u ljubavi i dobroti. Kada se to postigne, dakle, ako se postigne, onda će biti lako rješavati pitanja posjeta.
A da li je tačno da je uslov za papin dolazak u Srbiju prvo da bude cijelo društvo spremno za takvu posjetu, jer, kako se navodi, papa bi došao ne samo kao vrhovni poglavar Rimokatoličke crkve, već kao prvi na nivou svih hrišćana i kao najviši predstavnik države Vatikan. Je li upravo to ono o čemu govorite, da ne treba stavljati hijerarhijski redosled, nego treba govoriti o ljubavi i nekom drugom odnosu dvije hrišćanske crkve?
Jeste, pa upravo to. Vidite da smo mi zadržali to jedinstvo koje je vladalo u hrišćanskom svetu do 11. veka, onda bi se podrazumevalo da će episkop Rima doći. I ne bi bilo nikakvih teškoća oko organizacije i njegove posete. Bilo bi dakle potpuno prirodno da on dođe. Ali sada je to prilično drugčije.
A gdje su te razlike? Jesu li one suštinske ili su prosto personalne, individualne, stvar želje za moći i tako dalje? Pretpostavljam da suštinskih razlika ne bi trebalo da bude.
Pa evo, gdje su teškoće? Za nas nije važno biti samo u Nišu. Za nas je, eto, važno biti i u Jasenovcu. A zašto samo u Nišu, a ne u Jasenovcu? Zašto ne i u Nišu i u Jasenovcu? Ili ne mora samo u Jasenovcu? Može da se ide i u Glinu, i može i u Jadovnu.
Ušli smo u godinu velikog jubileja, 17 vijekova od obilježavanja Milanskog edikta. Gospodine Rakite, u čemu je značaj Milanskog edikta?
Pa Milanski edikt svedoči upravo da hrišćanstvo preobražava na pozitivno, na dobro ovaj svijet. Tek sa napretkom Hristove nauke i crkve kao Hristove zajednice, nove zajednice ljudi u ovome svijetu, sazrela je svijest o vrednosti i dostojanstvu svakog čovjeka. I tek tada kada je, dakle, iznutra hrišćanstvo uspjelo kao društvo i kada je car, svjetovni vladar postao hrišćanin, tek tada prvi put u istoriji imamo jednu zapovest, taj Milanski edikt o toleranciji, o slobodi svih religija. Mi to kažemo da je taj datum dan slobode za crkvu. Jeste, zato što je ona bila progonjena. Međutim, u suštini, tada je data mogućnost svakoj religiji da se ispolji. Jer sa tim Milanskim ediktom nije zabranjeno paganstvo, ne znam božstvo. Ona je mogla i dalje da se ispoljava, da živi, živjela i dalje. Ali ne samo paganstvo, mnogobožanske religije, nego i hrišćanstvo. To je najjači dokaz koliko je pozitivno i koliko je potrebno i neophodno hrišćanstvo u ovome svijetu. Zato Milanski edikt treba da bude proslavljen ne samo od strane hrišćana, nego celog čovječanstva. Dakle, i onih koji pripadaju hinduizmu i od muhamedanaca, naročito bih volio da ga muhamedanci prouče i da razmisle o njemu.
To je, ovaj jubilej je u stvari i proslava, ali i velika obaveza.
Jeste velika obaveza, da, zaista. Jer upravo, evo, kroz proslavu Milanskog edikta želi crkva da podsjeti sobom, da podsjeti na hrišćansku historiju, na ulogu crkve u svijetu. Treba da organizuje proslavu Milanskog edikta, a osobito Srpska pravoslavna crkva dobila je taj zadatak da ona bude to sabirno sočivo. Zaista dobili smo veliku ulogu i veliku odgovornost.
Svečanosti treba da počnu 17. januara. Da li se već zna neki okvirni program cjelokupne proslave ili će se to raditi kako vrijeme dolazi pa sve do centralne proslave?
Pa vidite, mnogi su skloni da kažu kako mi stvari činimo ad hoc, kako ne pravimo planove, ne sagledavamo budućnost, to nisu tačne procene. Naša crkva planira stvari, ima viziju. Proslava Milanskog edikta ima svoja tri nivoa. Jedan je na nivou Srpske pravoslavne crkve, zatim drugi nivo je učešće svih pravoslavnih crkava i treći celog hrišćanskog sveta. Osnovne tačke ove proslave su svečanosti liturgijske, bogoslužbene. Među tim liturgijskim svečanostima najznačajnija je ona koja će biti na dan cara Konstantina i carice Jelene 3. juna. Zatim 6. oktobra grad Beograd i Niš su centri koji će imati najviše događanja i to upravo tamo jesen. Zatim Bogoslovski fakultet Srpske pravoslavne crkve priređuje jedan međunarodni naučni simpozijum, veoma značajan. Planira se, odnosno radi se na tome, planirano je, ima se u viziji, da se tom prilikom u jesen održi i sastanak svih poglavara pravoslavnih crkava sveta, na kojem bi se razmotrila ključna pitanja života pravoslavne crkve, njenog mesta i uloge u svetu, također razmatranje budućnosti Srpske crkve, pravoslavne crkve cele, odnosno hrišćanske zajednice i celog sveta.
Da li će se možda tada razgovarati ili se već razgovara o Ustavu Srpske pravoslavne crkve? Negdje sam načula da postoji neka priča o reformi Ustava Srpske pravoslavne crkve. Hoće li to čekati tu vrstu, taj period rasprave ili se o tome već uveliko govori?
Ne, nije vezano za to. Vidite, što se tiče unutrašnjeg uređenja crkve, treba znati da su za crkvu najbitniji kanoni crkve. To su ta pravila koja za crkvu pravoslavnu važe vekovima. I to ne samo u svakom vremenu, nego i na svakom prostoru. Zatim, postoje i lokalna pravila koja su kao pododeljak unutar tih zajedničkih vekovnih pravila, unutar kanona. Aplikacija kanona zahteva razumevanje vremena i prostora. Upravo naša crkva, dakle, ima taj pododeljak, svoj ustav, ustav Srpske pravoslavne crkve, a također i on, s obzirom da vreme teče. I s obzirom da vreme time što teče, unosi u sebe nove sadržaje, s obzirom na svetu, ustav Srpske crkve, pravoslavne, se neprestano izgrađuje, dograđuje, dorađuje, usavršava. Dakle, radi se na tome, to je jedan tok. Već ima toga, naravno. On je usavršeniji sada nego što je bio pre 100 godina. I bit će u budućnosti savršeniji nego što je sada.
Vaše visoko preosveštenstvo, hvala vam na razgovoru. Mir Boži i Hristo se rodi.
Vajšni se rodi.
Bio je ovo razgovor sa episkopom Atanasijem Rakitom, s kojim je razgovarala naša novinarka Marica Lalović. Došli smo i do kraja današnjih aktuelnosti Radija Republike Srpske. Tonska realizacija Draško Vrhovac. Emisiju pripremili i uredili Marica Lalović, Slavica Brkić i Željko Mandić. Do slušanja.